Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Da li teza nekih zapadnih diplomata koju je formulisao javno ambasador Hill o protivnicima litijuma kao antizapadnim i antievropskim u prevodu znači da je protivljenje politici vlasti istovremeno i protivljenju Zapadu? Kako se dogodilo da je civilni sektor koji je naglašeno proevropski, da su proevropske opozicione partije i ekološki aktivisti svi smešteni u antizapadni kontekst? Ovo su neka od pitanja o kojima razgovaram s Igorom Bandovićem, direktorom Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobro jutro, hvala što ste ovdje. Ali pre nego što popričamo o ovome, dve stvari bih želela da vas zamolim da prokomentarišete. Jedna su ovi dramatični obrti na američkim izborima. Imamo, kako je FBI rekao, pokušaj ubistva predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Navodno proukrajinski aktivista je priveden. Sve se dešavalo na golf terenu. Samo nekoliko meseci od atentata kada je Trump zaista pogođen u uvo. Kako to vidi? Kako to da razumemo uopšte?
I dva meseca pred same izbore.
I dva meseca pred same izbore, tako je.
Jako problematično, mislim da je društvo u Americi jako polarizovano u vezi ovih izbora. A ova dva pokušaja atentata praktično pokazuju da i kredibilitet izbora i njegov ishod može da bude na ovaj način narušen. Prosto izbori se ne dešavaju u najregularnijim uslovima, tako da je krajnje zabrinjavajuće šta može da bude posledica ovih atentata i na koji način pre svega pristalice Trumpa mogu da dočekaju povoljne, odnosno nepovoljne rezultate izbora.
Da, vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati, ali evo da se ubacimo u žablju perspektivu. Pre dva dana vlada Srbije je na osnovu predloga predsjednika Vučića donela te mere koje se odnose na Kosovo. Međutim, ja pre svega želim da vas pitam o zahtevima koji su adresirani na međunarodne posrednike i na međunarodnu zajednicu. To su hitni lokalni izbori, povratak policije, tužilaca, sudija, formiranje te regionalne uprave, hitno formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, ono što je upućeno ka međunarodnoj zajednici. Da li ti zahtevi na bilo koji način derogiraju Ustav Kosova, nivo proglašene nezavisnosti i da li izlaze iz okvira Ohridskog, odnosno Briselskog sporazuma?
Ne. Oni ne derogiraju i oni su zahtjevi koji u principu sve ovo podrazumevaju. Upravo to što je u stvari negde de facto. Mislim, možda da objasnim korak pre toga. Mislim, praktično mi imamo sada faktičko uspostavljanje suverenosti na celoj teritoriji Kosova i ovo sve što se događa u prethodno vreme, to je korak u tom pravcu. Reakcija vlade je negde očekivana, međutim ti zahtevi, iako se zovu zahtevi, nisu u suštini zahtevi, zato što je jako teško zahtevati nešto od kosovskih institucija s obzirom na nivo, da kažem, saradnje koji postoji između Beograda i Prištine. Tako da to jesu negde upućeni zahtjevi međunarodne zajednice na koji ona može i ne može, a i ne mora da odgovori. Mislim da je sada prosto moć u Kurtijevim rukama, a to se dogodilo kao posljedica pre toga nekoliko nepromišljenih, iskitrenih akcija, pre svega srpske liste i u stvari Beograda, izlazak, bojkot izbora i tako dalje.
Dakle, mi u stvari, zahtev Beograda je u pravcu da se popravi ono što je on pokvario, odnosno što su Srpska lista i Beograd pokvarili kada su napustili institucije.
Pa jeste, ali u suštini ti zahtevi su u suštini
kao neka vrsta popravnog ispita, ajde da kažem.
Pa da, ali moramo da se vratimo na prošlu godinu i na stvari koje su se dešavale na Kosovu prošle godine. Mislim da je tu prelomna tačka događaja u maju sa praktično neredima u Kosovskoj Mitrovici, a onda još više od toga događaja iz 24. septembra, to je Banjska. To je u stvari prelomilo i negde, po mom mišljenju, uticalo da Kurtijeve akcije imaju mnogo veću podršku nego što bi imale da se to nije dogodilo.
I sad, kada premijer Vučević kaže da je ovo početak nove ere kosovske politike države Srbije, Da li je pogrešno tumačiti tu tezu iz ugla da Beograd usklađuje svoju retoriku i zahteve sa realnim stanjem na terenu? Ili ne?
Ja ne znam šta je sad ta nova faza kosovske politike, međutim imamo konstantno, praktično celu deceniju, jedno nerazumevanje, odnosno nekomuniciranje onog što se suštinski događa između Kosova i Srbije. A ono što se suštinski događa, to je da dijalog s jedne strane za Kosovo služi da bi potvrdio suverenost i nezavisnost, a s druge strane Beogradu dijalog pomaže da negde unapredi položaj Srba na Kosovu. To kako je interpretirano od strane srpskih vlasti i kosovskih vlasti u njihovoj javnosti je potpuno druga stvar. I to u suštinski Evropsku uniju ne zanima. Na koji način će se prevoditi to što se dogovara i kako će se pričati o tome.
Dobro, ali realno stanje na terenu je da se ljudska prava manjinske zajednice na Kosovu derogiraju.
Apsolutno, ali problem sa tim je što negde u suštini ovde građanima nije objašnjeno čemu služi taj dijalog. Mi kad smo recimo radili istraživanje stavova javnog mnjenja u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, većina ljudi misli da će dijalog voditi ka povratku jurisdikcije Srbije nad Kosovom. Mm-hmm. Dakle, o tome nema reči.
A Vučić je rekao, recimo, kada se obraćao u petak, onda je rekao kako reč predsjednika važi isto kao potpis. U kontekstu dileme da li smo potpisali Ohridski sporazum, odnosno da li on važi ako nije potpisan. On je to jasno rekao. Da li Zapad u suštini može da bude zadovoljan načinom na koji je zvanični Beograd reagovao na ovu krizu?
Pa može, mislim, ako je to sada, ako je cilj onih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova upravo ovo, da se praktično negde provuče uspostavljanje i, da kažem, suverenosti na severu, onda može, ali s druge strane, to svakako ni potezi Kurtijevi neće dovesti do normalizacije odnosa, neće povratiti poverenje građana u te nezavisne kosovske institucije, neće uspostaviti mir. Došlo je do jedne vrste preuzimanja nadležnosti, uz koju uvek postoje i javljaju se problemi. Nažalost, Srbi na Kosovu su tu najveći stradalnici. Međutim, mislim, moramo da postavimo pitanje šta je prethodilo tome. Otpornost srpskih institucija na Kosovu bi bila verovatno mnogo veća, a ta otpornost institucija se pominje, da postoji veća demokratičnost na Kosovu. Ali ono što mi nismo imali na Kosovu, to je, odnosno imali smo potpuno gušenje bilo koje druge političke alternative, osim, dakle, te vladajuće SNS stranke, koja se tamo zove Srpska lista. I onda, kad je ona jednom, da kažem, promašila u proceni, nije bilo alternative koja bi to na neki način korigovala. Predstavnici međunarodne zajednice rade samo sa njima, ljudi na Kosovu se pouzdaju samo na njih i ovi pokušaji da se na neki način vrati stanje, u stanje koje je već bilo loše, je u stvari, mislim, potez očajnika.
Pa da, deluje kao beznadežno suštinski.
Apsolutno.
Da. I sad, kada kažete međunarodna zajednica radi samo sa njima, misleći na Srpsku listu, dakle sa njima se komunicira, oni su tal... Da li je to slično kao i u Beogradu? Da suštinski zapadne diplomate rade sa aktuelnom vlašću, sa predsjednikom Vučićem, na njega računaju i to je to.
Pa može se reći u različitim aspektima. Ako pričamo sada o saradnji međunarodne zajednice sa Beogradom na nekim drugim pitanjima, mislim da je ovdje malo širi ipak dijapazon ljudi koji se bave politikom. Trebalo bi da bude još veći, ali svakako međunarodna zajednica radi sa onim koji je na vlasti. Mislim, to je...
Da. I sad, da li možemo da kažemo ovako da su Kosovo i litijum dva ključna spoljnopolitička pitanja u ovom trenutku? Koliko su i unutrašnja?
Pa da.
Kako se dogodilo da na temi litijuma na neki način eskalira taj narativ o kome piše u autorskom tekstu i Vladimir Međak, nazivajući ga besmislenim, da su svi koji su protiv litijuma suštinski antizapad. Kako se dogodilo to?
Pa dogodilo se to što je u stvari pomerena lestvica tolerancije prema Vučiću godinama. To nije došlo preko noći. Mislim, u suštini, skuvana je žaba što se tiče međunarodne zajednice i oni su u stvari prihvatili da budu na neki način u velikoj meri, kako se to kaže, pomireni sa tim šta se dešava u Srbiji i šta se dešava u Srbiji pod ovom vlašću. Međutim, međunarodna zajednica takođe dobija jako puno informacija i jako intenzivno komunicira sa ovom vlašću, a ova vlast kod nas je specifična po tome što se suštinski samo bavi informacionim ratovima protiv svojih političkih neprijatelja. Svi politički predstavnici ove vlasti sve vreme samo komuniciraju ono što su najčešće spinovi o tome što se dešava. I to je jedna zaglušujuća buka koju diplomatski predstavnici pre svega u Beogradu slušaju, komuniciraju i to, nažalost, za sada ima uspeh.
I gde vidite da je, imajući u vidu da i sami razgovarate sa diplomatama i u Beogradu i van Beograda, gde vidite to što je ambasador Hill objasnio u ovoj rečenici, da nema sumnje da Srbija ide ka zapadu, da je to neupitno, a da u protestima protiv litijuma vidi borbu protiv tog puta? Gde vidite tu, kako da kažem, zakačku, prvo da Srbija ide ka zapadu, neupitno, a da u borbi protiv litijuma se ide suprotnim putem?
Pa, mislim, ako pričamo o američkim predstavnicima, u nekoliko navrata su svi oni izjavili da je strateški interes Amerike kopanje litijuma u Srbiji. Tako da oko toga nema spora. Ono što je problematično u toj izjavi gospodina Hilla je to što on nije stavio zarez, pa rekao da uprkos činjenici da je strateški interes Amerike da kopa litijum, mi takođe vrednujemo, pozdravljamo i poštujemo i uvek ćemo se boriti da postoje demokratski ustanove u ovoj zemlji, da postoji pravo na okupljanje kao što postoji u Americi i to je ono što fali. E sad, zašto to fali? To je verovatno zato što prvo kao rezultat propagande, zato što mislim da se jako puno informacija smišlja, formira, oblikuje i da se plasira međunarodnoj zajednici, ovde u Beogradu naročito, s jedne strane, a s druge strane, znate šta, američki ambasador Christopher Hill je sada već, da kažem, odlazeći i on ima određene prioritete koje mu postavlja State Department. On mu kaže, nama je važno litijum, nama je važno da bude mir, nama je važno da ne bude rat, nama je važno da Srbija bude stabilna. Sve ostale stvari, ambasador ima priliku da kreira, realizuje u odnosu na svoj autonomni položaj ambasadora. Tako da, to što on govori te stvari ne znači da će sledeći ambasador ili još uvek s pola State Departmenta reći da nije problematično.
A da li, da li mislite da je to, da li imate informacije da je takav stav koji nije imanentan samo gospodinu Hillu, Borko Stefanović je govorio o diplomatskom koru, Vladimir Međak takođe u tom tekstu piše o tom narativu koji se ustalio kod zapadnih diplomata, da je to nešto što je njihov lični utisak ili su to stavovi tih država?
Većina zemalja Evropske unije, odnosno zapadnih zemalja, jeste za kopanje litijuma. To je činjenica. Kako se to interpretira, to je drugačije. Ja sam čuo od diplomata da oni, recimo britanski ambasador je rekao da mi smo za to, mi mislimo da je kopanje litijuma odlična stvar, ali takođe poštujemo pravo na protest građana ove zemlje. Dakle, ima varijacija, nije sve baš potpuno jednoobrazno u tom smislu.
Da. E sad, da li vi lično kao predstavnik civilnog sektora, Beogradski centar za bezbednosnu politiku je zajedno sa drugim civilnim organizacijama od avgusta pod baražnom paljbom i tabloida i vlasti i tako dalje. Da li se osjećate lično pogođenim takvim stavovima? Da li u svojim razgovorima sa njima to primećujete?
Da, da. Mislim, zahtevi za reakcijom nisu adekvatni, a postali su s naše strane zahtevi za reakcijom. Oni se dešavaju iza zatvorenih vrata. Mi smo tražili da se javno izraze, da se javno oglase povodom toga. Bojim se da smo u smislu tog te teme, kao što je demokratija, ovo je bez sumnje u stvari gašenje demokratije u Srbiji i ovo što se dešava s civilnim društvom i ovo što se dešava sa hapšenjem aktivista, tu smo prepušteni sami sebi, nažalost.
E sad, kako je došlo do toga da iz... kako se formirao zapravo taj narativ? Da li tako što su, kako je to Borko Stefanović objasnio u četvrtak uveče na Novoj, predsednica Skupštine i ostali idu po ambasadama pa pričaju kako su svi koji protestuju protiv litijuma finansirani od Rusije, da li je tako nastao ili je nastao iz drugih razloga?
Pa to je deo tog spina. Drugi deo spina je da u stvari da je zabranjeno organizacijama civilnog društva da se bave politikom. Dakle, informacije koje idu iz vlasti govore da su to takozvane političke organizacije koje nisu, pod znacima navoda, pravo civilno društvo. E sad, naravno, ako raskrinkate tu temu, sve što rade organizacije civilnog društva od ljudskih prava do ekologije su političke teme. Mi nismo stranačke organizacije, mi nismo političke stranke, mi ne pokušavamo da dođemo na vlast, mi se ne kandidujemo na izborima, ali mi jesmo političke organizacije. Ono što, nažalost, još uvek pije vodu ovde u Beogradu među diplomatama, to je da ako kažete za organizacije da su političke, da je to nešto loše. A organizacije civilnog društva u ovoj zemlji, kao i većina ljudi koji se borila za demokratiju, je jako puno propatila da bi se izborila upravo za teme kao što su sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, sloboda prosto da se kritikuje vlast. Mi smo jako puno patili tokom 90-ih da bi se izborili za te slobode. I sada neko dolazi i kaže vam, pa da li, to nisu vaše slobode, to rade političke organizacije. Mi jesmo političke organizacije i naravno...
Ali te političke organizacije su u istom košu s vama sad u ovoj temi?
Mi smo, pa...
U smislu narativa da su antizapadni, čak i proevropske opozicije, ima antizapadnih elemenata, odnosno desničarskih na tim protestima, razume se. Ali nije to poruka tih antilitijumskih protesta.
Mislim da u smislu, u kontekstu civilnog društva, nas brani taj takozvani, kako ga je Žarko Puhovski nazvao, idiotizam ljudskih prava. Mi se zalažemo za pravo svakog da protestuje. Da li su oni desničari ili nisu? To je potpuno irelevantno. I da, postoje u tim, tokom tih protesta, postoje ljudi koji svakako nisu, ne znam, meni bliski, mojim vrednostima, ali postoje ljudi koji su proevropski orijentisani, postoje ljudi koji su prozapadni, postoje naučnici koji su prozapadno obrazovani da bi pričali upravo priču o tome da li je ili nije šteta litijum. I samo tu diskusiju treba dozvoliti. Ali u ovoj zemlji, kao što je u slučaju i da povežem to sa Kosovom, kao što se vodio takozvani unutrašnji dijalog, tako se vodi i debata o litijumu. Znači, ako mi se nešto ne sviđa, ja gasim taj dijalog i to je to.
Ali čak ni kada posmatramo iz perspektive tih zapadnih diplomata, čak ni Kosovo nije bila tema na kojoj se tako lako dala ocena oni koji su protiv briselskog sporazuma, znači ili bilo je dosta tih koji su bili protiv briselskog sporazuma, koji se nisu slagali sa ohridskim sporazumom, i danas imamo i proevropske opozicione partije koje misle da nije dobar taj sporazum. Pa se čak ni na toj temi nije ovako komentarisalo, nego se to dogodilo na litijumu. I to je zanimljivo, recimo.
Pa dogodilo se zato što je litijum tema koja u stvari je sad praktično rezultat dugogodišnjeg transakcionog odnosa između Srbije i Evropske unije. Prosto Evropska unija sve vreme trguje sa Srbijom nekako nedozvoljavajući Srbiji da oseti evropske vrednosti, vladavinu prava i tako dalje, nego trguje ekonomski interes za neku povlasticu.
I sad, da li je demokratska javnost time otpisana zapravo na neki način?
Demokratska javnost je bilo puno puta otpisana u ovoj zemlji. Evo, ako se podsjetimo, recimo, i tih građanskih protesta 1996-1997. I mnogo puta, ali mislim da demokratska javnost u Srbiji ima određenu otpornost. Ja sam siguran da će opstati, ali da li se radi na tome da demokratska javnost nestane? Da, radi se.
Da, i sad, da li su na neki način kriterijumi šta je zapadno, šta nije zapadno, suštinski promenjeni? Potpuno izmenjeni i zakucani?
Pa nisu, zato što mi znamo, dakle, ova zemlja je na tim načelima promenila jednom nedemokratsku vlast i mi znamo ovde, građani Srbije znaju šta je demokratija, šta to podrazumeva, da podrazumeva slobodu štampe, da podrazumeva slobodu izbora, slobodne izbore i tako dalje. Mislim da interpretacija lokalnih diplomata ovde neće promeniti stav građana, zato što, mislim, ovo je na kraju krajeva naša zemlja. Mi ćemo na kraju odlučiti da li želimo da budemo demokratska ili nedemokratska. I njihove interpretacije evropskih vrednosti, mislim, evo primer. Nemačka je bila najkritičnija u vezi izbora iz decembra. Kad je došao kancelar Scholz posle toga, on nije pomenuo te izbore. To ne znači da razlog što ih on nije pomenuo, ne znači da Nemačka nema i dalje stav o tim izborima kakav je imala u decembru.
Ali zašto, recimo, primećuju, sad više ovo metaforički kao primer, više se primećuje kad profesor Ratko Ristić ode u Moskvu, koji nema vlast u ovoj zemlji, nema političke uticaje oficijalne i tako dalje, nego kada to uradi potpredsednik vlade Vulin, ili više se uopšte ne primećuje da mi sankcije Rusiji više i ne pominjemo, više se uopšte ne primećuje šta se dešava na unutrašnjem planu, dakle sve se to ništa ne primećuje.
Zato što se taj dotični gospodin povezuje s protestima, a opet pričamo o tom spinu da su protesti organizovani od strane Rusije ili Kine i na taj način se, kao što se verovatno ljudima koji organizuju proteste i aktivistima, taj spin da je u stvari sve to poplavljeno parama sa Zapada isto ne dopada, pošto tamo ima ljudi koji ne žele uopšte da imaju veze sa Zapadom.
A da li iskreni, recimo, građani koji stvarno su protiv litijuma, suštinski odlazeći na proteste i ne znaju da li učestvuju u nečemu ili ne, sve neprozirno u suštini?
Pa ja mislim da je to dosta jasno zašto ljudi izlaze na proteste, ali ono kako se to pakuje u medijima, to je potpuno nešto drugo. Vi imate pokušaj borbe ili zavađanja onih koji su proevropski orijentisani sa onim koji veruju da je zemlja ravna ploča i tako dalje. Ali mislim, suštinski je jasno. Ja mislim da građanima i u kontekstu litijuma treba debata, dijalog, pravo da izraze svoje mišljenje, a ono je u ovom slučaju možda najviše besmišljeno.
Da. Hvala što ste bili gost emisije za Vesti televizije N1. Bio ovo direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Igor Bandović. Ostanite uz Novi dan.